Vitro estas ciam pli alte taxata en la arto. Gi estas verdire unu sola vivanta materio. La charmo de la vitro obiectoi dependas de lumo. Gis la deca de novembro en la cefa statidomo en Wroclavo, la sudoccidenta Pollando, funccias expozicio de vitrae sculptajoi cae instalajoi. En gia secesia salonego estas presentitai 32 artverkoi de 16 artistoi el 14 europai landoi, inter alie el Italio, Hungario, Britio, Estonio cae Francio. La expozicio, titolita Belulino cae la besto, okazas kadre de la Europa Festivalo de Vitro. Krom ĉi tiu ĉefa ekspozicio, kadre de la festivalo vitroartaĵoj estas prezentataj en kelkaj malpli grandaj ekspozicioj de Wroclavo. Krome, dum la festivalaj tagoj okazas metirenkontoj, renkontoj kun artistoj kaj promenoj laŭ la spuroj de la vitra arkitekturo en Wroclavo. La Europa Vitrofestivalo estas organizata ekde 2012 jaro. Gis nun en 6 festivalaj eldonoj partoprenis 87 artistoj el 37 europaj landoj. La ekspozicio Belulino kaj la besto post Wroclavo estos prezentata ankaŭ en la urboj Legnica, Łódź kaj Jelenia Góra.